Sagan. Það má eiginlega segja að ekkert sé nýtt undir sólinni þegar farið að skoða sögu söngleikja. Það að segja sögu líklega innbyggt í okkur sem manneskur. Við höfum gaman af að segja frá og hlusta á góðar sögur. Forngrikkir voru mikil bókmennta og fræðiþjóð. Þekktustu bókmenntaformin frá þeim tíma sem við þekkjum eru líklega gleðileikir, komedía og harmleikir, tragedía. En það vitað að á 5. öld fyrir Krist voru leikritaskáld sem hétu Æskilos og Sófokles sem sömdu tónlist við leikritin sín og oft var líka dansað í grískum leikritum. Því miður eru lögin öll týnd en leikritin varðveittust. Þó svo að ekki sé hægt að tala þróun frá grískum leikritum til söngleikja, þá virðist manneskjunni alltaf hafa þótt gaman að leikritum þar sem söngur og dans hluti af sýningunni. Í Rómaveldi til forna á 3. öld fyrir Krist var ákaflega frægt leikritaskáld uppi, Plátus, sem hafði söng og dans í leikritum sínum og stóra hljómsveit sem spilaði undir. Til að auka áhrifin voru málmplötur settar neðan á skóna þeirra, svo dansinn sást ekki aðeins heldur heyrðist líka. Fyrstu heimildir steppskó eru þannig frá því 3 öldum fyrir Krist. Á miðöldum voru leikhópar alla Evrópu sem ferðuðust og skemmtu fólki með vinsælum sönglögum og æslaleikjum. Æslaleikir í anda Laurel og Hardy sem á myndinni, sem sagt grín, klaufaskapur og rjómatertubrandarar. Á 12. og 13. öld var mikið af trúarlegum leikritum flutt í kirkjunum og áttu þau að vera hluti af trúarlegri uppfræðslu almúans. Leikritin voru sungin að mestu. Segja má að þessir trúarlegu söngleikir hafi verið forveri hefðbundina söngleikja eins og við þekkjum þá í dag. Á endurreisna tímabilinu kom svo listformið Commedia dell'arte. Ítölsk hefð þar sem fasta persónur eins og trúðurinn, Harlequin, Pulcinella og Scaramouche voru ævinlega persónur sem báru söguna uppi. Molière eitt frægasta leikskáldið frá þeim tíma. 1700 söngleikir orðnir mjög vinsælir í Bretlandi, Frakklandi og í Þýskalandi. Söngleikir urðu hins vegar ekki vinsælt form í Bandaríkjunum fyrr en 1800. Eins og þið lásuð í fyrri texta var söngleikjaformið talið óæðra eða ekki eins fínt listform og til dæmis ópera. Er þá söngleikaformið kannski minni og einfaldari útgáfa af óperu? Nei, svo ekki. Óperan var til sem listform á endurreisnartímanum. Markmið var að endurvekja listform grísku harmleikjana og var talið að þeir hefðu allir verið sungnir og þannig voru þeir fluttir fyrst. En líklega hafa grísku harmleikirnir aldrei allir verið sungnir og því má segja að óperan hafi orðið til fyrir miskilning. Söngleikir og óperur eru vissulega hluti af hinu klassíska leikhúsi, þó að söngleikir njóti líklega meiri vinsælda en óperur.